De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada, a este espazo que compartimos con vostedes cada mañá, cada mediodía aquí en Radio Leiros. Estamos hoxe a 30 de maio, este dos que ten 31, así que aínda queda un día para rematar ao maio. Hoxe é martes, estamos a 30 de maio, e bueno, pues como sempre, pues damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe vía en Twitter un tuit do Partido Popular, que por certo foi borrado posteriormente, pero bueno, xa saben que todo aquilo que se sube a redes, pois nunca se borra de todo, porque rápidamente, unha vez se puxo ese tuit, pois houve quen no copiou, quen fixo simplemente unha fixo un pantallazo, imprimiron a pantalla, claro, ahora reproducen o de novo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eu que digo que todo o que sube a redes logo é prácticamente imposible de retirar. Bueno, pois ese tuit do PP, atendan, decía así: Puigdemont quere facer un referéndum en lugar de escoitar os cataláns. Eso é o que dicían desde o PP, que Puigdemont quería facer un referéndum en lugar de escoitar os cataláns. Ou a mellor é que quería facer un referéndum para escoitar os cataláns, non sei. Díronse conta, probablemente a raíz de que do caixón de en Twitter, retirarno, borrarno, pero xa digo, aparece, sigue reproduciéndose hoxe, porque hai moita xente que realizou un pantallazo dese tuit, hoxe sigue reproduciendo. Decía un tuitero, Gerardo TC, propoñía primeiro imprimir o tuit, logo comprar un marco bonito, logo metelo no marco e, por último, clavalo na parede. Puigdemont quere facer un referéndum en lugar de escoitar os cataláns. En fin, aquí comenzamos esta outra, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Nos enteramos tamén de que o xefe de anticorrupción é copropietario de unha sociedade en Panamá. É dicir, por donde o fiscal anticorrupción é, dende 2012, o dono do 25% de unha empresa radicada nun dos principales paraísos fiscales do mundo, segundo revela Infolibre. A compañía Duquesne Financial Overseas é propiedade de un propietaria de un chalet que está valorado en 550.000 euros no municipio madrileño de Collado Vilalba. Mira ti por donde o xefe de anticorrupción pois ten o 25% de unha empresa radicada nun dos principales paraísos fiscales do mundo. Claro que o fiscal Moix defendeuse hoxe dicindo, bueno, eso é unha herencia, heredeira, era dos meus pais. O fiscal anticorrupción desvela Infolibre, Manuel Moix, é o dono do 25% desa sociedade panameña, que ten un chalé en España valorado en 550.000 euros, Infolibre sinala que se puxe en contacto este lunes pola mañá con Moix para coñecer a súa versión, pero este negouse a ofrecela. E máis, Infolibre xa lle mandara un burofax a Moix, que este se negou a respostar dende fai semanas, así que o xornal tivo que enviarlle este lunes un burofax reclamando a súa versión sobre a empresa que ten en Panamá. Moix non contestou e contoulle a súa versión chea de inexactitudes, segundo di Infolibre a outro dixital, a El Español. Bueno, pois eso, que ao parecer o fiscal anticorrupción pois eso que ten ecopropietario de unha empresa en Panamá. Tamén li esta mañá que ao parecer a lei Mordaza, a coñecida como lei Mordaza, pois é un bo negocio para o goberno porque recauda moito, 93 millóns de euros e 346 multas ao día. A lei de protección da seguridade ciudadana, que coñece popularmente coñecida como a lei Mordaza, establece multas de entre 600 e 10.000 euros, por exemplo, polo consumo ou tenencia de drogas en espazos públicos. Diferentes voces apostan por abrir un debate sobre a legalización do cannabis e denuncian o afán recaudatorio da actual política. Conta o diario público, o digital público, a historia de unha rapaza que se chama, que di chamarse Ana, e que unha vez pois puxose a fumar un canuto, unha mestura de tabaco e hachís, xunto con outros dous amigos. Un día de festa, bueno, pois eran as 4 da mañá, a rapaza de 28 anos pensaba, decía, di que non molestaba a ninguén, nin fixo ruido, nin a súa acción supoñía un mal exemplo. En todo caso, a única perxudicada desta acción sería a súa saúde e a dos seus acompañantes. Dous axentes de paisano que están entre a multitude ven os tres xóvenes apartarse, síguenos, e cando a esta rapaza saca o hachís e comeza a queimar, un dos axentes achégaselle e saca a placa. Sorpresa, policía de paisano. Resultado, 600 euros de multa para unha xoven que gaña 728 ao mes como animadora sociocultural. A sanción terá que abonar esta recollida na Lei de Protección para a Seguridade Ciudadana, coñecida como a Lei Mordaza, que considera unha infracción grave o consumo ou a tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes ou sustancias psicotrópicas, aínda que non estén destinadas ao tráfico, e que impón sancións que van dos 600 euros aos 10.000 euros. Eso sí, é posible obter unha reducción de ata un 50% se se pagan os 15 primeiros días. En fin, os datos extraídos do informe do Ministerio do Interior, as actuacións en materia de protección da seguridade ciudadana en 2016, permiten coñecer que o Estado interpuxo 189.947 multas aos ciudadanos en 18 meses de lei Mordaza por tenencia de drogas, especialmente marihuana e hachís. En segundo lugar, cocaína. Só en 2016 foron 126.115 multas, 346 multas ao día. O ano pasado, por este concepto, a recaudación, bueno, pois non estivo mal, 93 millóns de euros en tan só 18 meses, é dicir, 172.302 euros ao día. En fin, que xa está, que hai quen fala, pois eso, de espírito recaudatorio a través desta lei, desta lei de seguridade ciudadana ou desta lei Mordaza. Bueno, e a isto, pois, se lle sumamos as multas, as sancións por participar en manifestacións e demais, pois xa digo, parece que a lei Mordaza pois é un bo negocio para o Estado. E é que o negocio está en calquera sitio, só hai que buscar, só hai que saber como buscalo, non? Neste caso, pois, a través de sancións, a través de multas, o Estado pois está recaudando unha importante cantidad de diñeiro, falta fai, non? Para compensar a aquel que se perde por outros lares, ou aqueles que non pagan os seus impostos e demais. En fin, así desta maneira comenzamos a esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, como sempre, pois reiterando os saúdos para toda a nosa audiencia, e co saúdo para Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos e tamén compartindo micrófono neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, muy buen día, José. Oxe,
30 de mayo, por sí, cierto, señor. El día de la Comunidad Autónoma de Canarias, Oxe.
Sí, señor, el día de Canarias, y el día de San Fernando, que sí. Que o patrón señor. Da o patrón de Sevilla.
Ahí sí.
Sí, señor, patrón da da cidade de Sevilla. Sí, xa que, vamos, día sinalado, ¿no?
Sí.
Iso sí, hoxe non hai día internacional de, ¿eh?
Non me digas.
Non, ni día mundial de nada ni nada, somente pois eso, o día das Canarias, patrón de Sevilla, pero bueno, un día como hoxe pois naceu persoeiros de importancia de Pedro el Grande, emperador ruso de Osaxia, de Bakunin, o teórico do anarquismo, Amadeo de Saboya, o único rei electo que hubo en España, caso curioso, Howard Hughes, productor y cineasta estadounidense, Benny Goodman, clarinetista estadounidense. E tamén un día como hoxe, pues falecían persoeiros de importancia de Juana de Arco. Bueno, esta máis ben a fixeron falecer, non? A Juana de Arco e tal.
Máis ben, sí.
Tamén falecía un día como hoxe...
Ademais, en fin, non precisamente dunha forma...
Non foi moi agradable, non? Non, tamén un día como hoxe falecía Pedro Pablo Rubens, Voltaire, John Barrymore e Antonio Flores. Ao máis de morrer a súa nai, lembrarán moitos dos nosos ointes. Polo tanto, día sinalado, 30 de maio.
Sí, señor, 30 de maio, día de San Fernando e tamén, como decíamos, día da Comunidade Autónoma de Canarias. Mm-hmm. Oxe sin día mundial, decías, oxe sin día internacional.
Sí.
Bueno, mañá sí que hai día mundial, mañá é día mundial, é o día mundial sin tabaco.
E
imos falar mañá pois desta do tabaquismo no espacio de saúde co doutor Caramazana. Xo adianto, porque mañá sí que conmemora o día mundial sen tabaco. Bueno, algúns xa nos liberamos desta
desta
historia
afortunadamente. Afortunadamente.
Pois
pero tamén nos costou o noso, estábamos aí, dalle que dalle, e que ben estamos agora.
Claro que sí. Bueno,
deixen de fumar.
Eso, que mañá, xa saben, é o Día Mundial sen Tabaco.
Iso.
E bueno, pois é tamén unha oportunidade, unha excusa máis para
deixalo.
Para intentar deixalo,
claro,
¿no?
Que sí.
Bueno, pois nada, disto falaremos mañá no Espazo de Saúde co doutor Caramazana.
Uh-huh.
Bueno, xa ves que a Lei Mordaza din que é un bo negocio.
Pues claro,
recauda moito en multas. Hombre, por exemplo, 90 e pico de, millóns de euros, son un ano de en multas, non está mal,
Sí,
recaudación por el Estado.
Porque vamos, se dá para elo, non? O sea, e además penso que se aproveitan, non? Tamén hombre, moito da Lei Mordaza, calquera cousa, falta autoridade, multa, plum.
Multa, sí.
Ras, non? Entonces, pues claro, digamos que iso aumenta e bueno, en pro das nosas liberdades, que liberdades onde están, bueno, iso que en fin.
Sí.
Depois falamos por aí de Venezuela e demais.
Sí, rápidamente, seguida buscamos por aí e nos poñemos como os campeóns de todo e logo a pouco que rasquemos. Pois, en fin.
Claro, depois chegan os informes, non?
Xa.
De Human Rights, de tal, e entonces, claro, quedamos onde quedamos.
Pois sí, bueno, e que te parece iso que o noso fiscal anticorrupción pois teña tamén, en fin, unha parte dunha empresa en Panamá aí...
Iso foi unha herencia, unha herdanza, así, unha cousa
sí. Afición teñen os nosos políticos e tamén, en fin, os nosos altos cargos por
Eu que vexo que últimamente, antes, vamos, cando eras alguén, bueno, de entrada tiñas que ter coche, non? Tiñas que ter coche, se tiñas casa xa tal, e bueno, xa eras alguén. Agora, polo que vexo, se queres ser alguén, tens que ter algo, unha conta desas en Panamá ou algo, porque
claro,
senón,
senón
eres un mimundi deses de,
claro,
de nada.
Claro, en algún paraíso fiscal, vamos, non pintas nada.
Non pintas nada, eres ninguén, claro. Non? Agora claro, dices, claro. No, cuidado, que ahora es un potentado, ¿eh? Teño coche, teño casa, tal, dúas contas en Panamá, daquela, sí, cuidado, tal. Pero senón, es que nada.
Por tanto, calquera que se precie o que quiera ser algo neste mundo ten que ter unha conta, cando menos en Suiza, ¿no? Cando menos en Suiza o
bueno, hai para elixir,
sí.
Hai Andorra, claro,
sí,
Suiza, hai San Marino, hai Isla de Jersey, Isla de Man, non fai falta ir moi lonxe tampouco, Nada, tes Gibraltar aí abaixo, mismamente, ¿no? En fin.
Sí, en fin.
Non hai que ir moi longe.
No, a verdade é que non. A verdade, solo hai que ter cartos.
Bueno, cartos,
conseguilos, non? Claro. Conseguilos, en fin.
Practicar unha filosofía así desa corrente, como chamaban os cínicos, non? E demais, sí. Igual, esas cousas.
En fin, que nada, que comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe. Ah, con tempo revolto, non creas ti que andábamos esta mañá xa, ou esta semana, decíamos, bueno, pois despois do mar, do mércores e tal, as cousas, o tempo ben...
Nada, mira.
Anda así, medio revolto.
Sí, é pesado, sí, ademais.
É pesado, e a cousa non se acaba de clarexar, non? En canto a bueno, a estabilidade, non? Sino que...
Sí, o que sí, hai unha constante, e iso sí que veño experimentando, penso que todos nos os ointes e tamén, que frío non fai, o contrario.
Ai, no, frío non.
Si te das conta, levamos así un par de meses, nunhas datas, onde normalmente, pois, carai, facía incluso frío, non? Pois este ano, moi cálido, non? As temperaturas son cálidas, por norma xeral, non? Que iso, pois aquí, moi, moi normal non é. Iso sí que é certo.
Pois eso, sabes. Bueno, en fin, si queres, contoche así polo miúdo, como ven o tempo para, bueno, como ven, como se supón que ven, que logo, para os vindeiros días, para hoxe, para os vindeiros días.
Pero que sexen boas novas, eh?
Bueno, hai de todo.
Bueno, pois ala, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois nada, sí, tempo así de trebuento, de tormentas e todo eso. Dime, Teo Galicia, que mesmo pola tarde, en zonas altas do interior, eso sí, hai que matizarlo, podría aparecer alguna tronada, algún chubasco trebuento. Sinala tamén que as temperaturas mínimas continúan hoxe sen cambios, pero as máximas sí que van a experimentar un lixeiro ascenso, especialmente na metade sur. O vento frouxo, dirección variable pola mañá e do nordés pola tarde, con intervalos moderados no litoral atlántico. Mañá mércores, a situación vai a ser moi parecida á de hoxe, con influencia anticiclónica, pero aínda con certa inestabilidade, da que non nos acabamos de librar. Alternancia de nubes e claros, bancos de néboa matinais, nubes de evolución pola tarde en zonas altas, que podían deixar algún chubasco illado, temperaturas mínimas sen cambios e máximas en ascenso lixeiro, e vento frouxo, variable pola mañá, de componente norte pola tarde. Para o xoves, influencia das altas presións, que impedirán o paso de unha fronte moi pouco activa que está situada ao noroeste. Os ceos manteránse pouco anubrados, con algúns intervalos aínda de nubes altas en xeral. No litoral amanecerá con brétemas que se irán desfacendo conforme avanza o día, e pola tarde medrarán nubes de evolución no leste de Lugo e de Ourense. Temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso e vento frouxo de dirección variable pola mañá e do noroeste pola tarde, con intervalos de moderado nas rías baixas. E o venres persiste aínda ese día a influencia anticiclónica, pero xa se irá perdendo esa influencia do anticiclón, de tal xeito que amanecerá o venres con ceos anubrados nas primeiras horas no tercio norte, nubes que tenden a desaparecer. Nas horas centrais do día o ceo quedará pouco anubrado ou despexado, pero as nubes volverán o venres a aumentar a partir de media tarde. As temperaturas estarán sen cambios, lixeiros descensos no tercio norte, e o vento, que soprará frouxo, variable pola mañá e de compoñente norte pola tarde. E a partir de aí, pois, bueno, habrá que agardar, porque hai bastante, como diríamos, bastante imprecisión, non? O sábado é posible que se produza algunha precipitación, ou que poida caer algunha precipitación, aínda que polo momento, pois non está a cousa moi clara, pero bueno, fálase de aumento da nebulosidade e tamén de posibilidade de precipitacións para o sábado. Pois isto é o que nos di a predición meteorolóxica, pero xa saben, estamos aínda en primavera, porque o verán aínda chegará a mediados do mes que ven,
sí.
Así que, por tanto, pois no primavera o tempo é así un tanto impredecible,
sí.
Que o mesmo, xa sabes, cando facíamos así, ou cando facemos unha predición así un pouco así a medio prazo, dicimos, bueno, para o fin de semana ben bon, logo despois a cousa estropea, sí. Así que, bueno.
En cambio, si dicimos, va, para o próximo fin de semana ben malo, tranquilos que non se estropea a predición.
Que a cousa vai dar.
Vamos, se cumple seguro.
En fin, habrá que agardar, ¿vale? Habrá que agardar para ver como vai vir o tempo para os vindeiros días. Para nós, bueno, ten un certo interese tamén saber como ven o fin de semana.
Moito.
Porque se celebran moito a Romería das Merendiñas, e claro, saben que, bueno, a Romería das Merendiñas luce moito máis se se fai no seu sitio habitual, que é claro, nos xardins das Torres, das Torres salía ao aire libre. Entón, pois, bueno, para eso, pois claro, o tempo ten moita importancia, non? O como pois vai sí, o tempo ten moita importancia.
Andaremos pendentes.
Pendentes, efectivamente.
Por la noche es probable que el viento sea variable.
Bueno, deixamos aquí o pronóstico do tempo. Si queres, ímonos a contar a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas digitais.
Nobreza obriga, ímos alo.
Pois ímos lá.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Imos logo con ese repaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz, que destaca 150.000 empregados públicos galegos terán unha subida do 1%, destaca este diario. É o segundo consecutivo e terá retroactividade dende xaneiro. Tamén este diario destaca que desaloxan e tapian por orde xudicial unha casa ocupada no casco histórico de Santiago e que o novo plan de autobuses de liña manterá algúns prezos actuais e baixará outros. O transporte escolar compartido duplicará as paradas e as súas rutas podrían ampliarse. E xa hai quen ve con bastante desconfianza esta posibilidade de compartir o transporte escolar co transporte de viaxeiros, porque hai quen teme que os nenos teñan que madrugar bastante máis porque as rutas se prolonguen, por tanto tarden máis en chegar aos centros escolares por ter que recoller viaxeiros ou por ter que modificar as rutas. E bueno, pois hai bastantes voces en contra deste proxecto da Xunta. Temor ao regreso de algunhas enfermedades esquecidas polo auxe dos antivacunas, o destaca tamén La Voz. Este diario di que Baltar gasta 2 millóns de euros na compra do arquivo de un periódico local, do periódico La Región, unha operación que se fixo pública despois de que a oposición denunciara unha subvención encuberta. 2,7 millóns de euros se vai gastar a Deputación en comprar o arquivo de La Región, un artigo que está composto pois eso, por periódicos bellos deste diario, que pretende digitalizar a Deputación. A oposición fala de subvención encuberta. Ultimátum para que a Facenda envíe os datos reales da débeda do Deportivo, titula tamén La Voz. A inflación modérase o 1,9 en maio pola caída de carburantes e viaxes. O fiscal Mois posúe o 25% de unha empresa panameña. O fiscal xefe anticorrupción e os seus irmás herdaron dos seus pais a sociedade que é propietaria de un chalet en Madrid. E Montoro afirma que os orzamentos contan con apoios de toda España, mentras que a oposición lamenta que as contas públicas xa estén garantidas e non admitan ninguna enmenda. Titula tamén La Voz unha historia fermosa. Bueno, supoño que tamén tanto complicada para os protagonistas, pero titula Mauro, o neno que naceu nun portal da Coruña. Conta a historia de unha muller que, en fin, puxose de parto e, bueno, pois non lle dou tempo nin a chegar ao hospital. No propio portal da vivenda, cando chegou o personal da ambulancia, tivo que atendela e ali deu a luz a un neno, o pequeno Mauro. Todo tivo un final feliz e A Voz pois recolle a fotografía da muller co seu bebé na camilla da ambulancia sorrinte. A muller, a nai e tamén o pai xunto co bebé. Imos á portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois imos con ela e de entrada La Opinión pois se ocupa das famosas reválidas e titula
sí,
que máis
que de... tamén son polémicas.
Que tamén
terceiro de primaria, non? Porque...
Xa en terceiro
sí,
de primaria.
Sí, a verdade é que...
Non vexes.
Sí, sí.
Pois titula La Opinión, máis de 23.000 nenos inician hoxe en Galicia a reválida de terceiro de primaria. Tamén titula La Opinión que usuarios galegos exixen que o Estado pague os solos de hipotecas de antes do 2013. Tamén titula este xornal que as temperaturas suben en Galicia de 2 a 4 graus. que de guindo se eleva o en torno do 3% o crecemento este ano. Tamén que os usuarios galegos exixen que que o orzamento de reforma do estadio de Riazor poderá superar os 7 millóns. Carai. Tamén titula este xornal que Oleiros busca Pandiani para que pague a contribución. E outro dos titulares, tamén que Arteixo líder en compra-venda de inmobles novos, que o axente de Verín que insultou a su sarxento nun partido de fútbol foi que está condeado á prisión, que a universidade mellorará a súa financiación ou anular o superior o reparto da Xunta, que os taxistas paran este martes en toda España para protestar contra Uber e Cabify, tamén que Montoro avanza subas de soldo para os funcionarios no debate de orzamentos, que un neno de 13 anos grave tras un atropelo en Oventorrillo, que o timador Roberto Neira é penado por outra estafa tras ser condeado por violación, Galicia cola en número de enfermeiros e matronas, en marcha o traslado a nova sede xudicial coruñesa e, por último, 3 procesados por agresión sexual a unha discapacitada. Estes son os titulares hoxe na xornal La Opinión, na súa edición dixital.
Bueno, pois en el Ideal Gallego sinalan que a Marea retoma o plan Rúa tras meses de queixas polo abandono da cidade. Tamén que o sistema da hora estará operativo nas praias de Oleiros a partir deste xoves, que as ETTs, as empresas de traballo temporal, prevén a mellor campaña do verao da historia, con 36.200 contratos en Galicia, que a mudanza á fábrica de tabacos tardará 2 meses en completarse, pasos de cebra elevados evitarán as carreiras nos peiraos de Betanzos, son outro dos titulares. O plan hidrolóxico permitirá que o 98% das augas sexan de calidade óptima no ano 2021, sinala tamén el Ideal. Ferido moi grave un menor arrolado por un turismo ao cruzar a rúa en monopatín, titula tamén este diario. Un neno de 13 anos que ao parecer cruzaba a rúa en monopatín, un sinistro que tivo lugar na rúa a alcalde Jaime Hervada, no barrio do Ventorrillo, ás 4:30 da tarde de onte. Curtis advirte a Deputación do malestar dos veciños polo estado da avenida principal. E tamén destaca que veciños e concello da Coruña denuncian vandalismo na Festa das Flores. Sinala el Ideal que o atleta paralímpico Seoane denuncia que o goberno local lle retirou a subvención que lle prometera. Bueno, a unha versión na que pues hai discrepancias entre o goberno local coruñés o atleta. Dende o goberno local da Coruña din que non presentou a documentación, non presentou a solicitude no prazo, dentro do prazo das axudas, e tamén que os justificantes non eran válidos. Entre outras cousas, pues, presentábase unha factura de un bo de avión de 1.200 euros, pero non, segundo di o propio atleta, non lle justifican ese gasto porque non o pagou el, que se pagou no a federación. O mesmo que o pago da licencia, que non lle serviu o concello. En fin, completa as noticias de portada en el Ideal Gallego, e parece que hoxe non houve sorte coa comunicación coa policía local.
Pois non houve sorte. Imaginamos que debe haber traballo, polo tanto, pois nada, non podemos establecer conexión hoxe.
Non establecemos conexión coa policía local, así que damos por rematada esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos enseguida.